Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Шупа. Хвилину у праз 15, дайджест Ночної Свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрофона Олександр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня 27-гадовы Максим Вінярський. Ён активіст молодзевого руху супраціву. Зараз представляє громадянскую кампанію «Европейська Беларусь». Шараговы сябар партии БНФ. У політичное жыццё ўцягнуўся ад 1999 году. І практично штогод стає пари його арештовували, кидали за краты. Тройчі міжнародної правооборонної організації признавали Максима в'язнем сумління. Апошні два тижні спадар Вінярський щодня стоїть у пікетах для СІЗА номер 1 на столичній вулиці Володарського. Неабиякові люди протестують супроць утримання там молодого активіста Олександра Борозенки.
Їх веде туди почуття солідарності, особистого гонору, єдності перед машиною державного прогнету. Перші дні нас розганяли, топтали свічки і рвали портрети. Спробували адлупцовати, адвозили у посторонок. Пыталися запужати, не змогли. Потім спробували уговорити. Ви нічого не зміните, змінимо.
Максим Вінярський вірить, країна на порозі пераўтварэння. Однак люди бачать їх по-розному. Ось чому громадський редактор тыдня, а ён, нагадую, активіст кампанії «Європейська Беларусь», замовив журналістам нашого радіо падрыхтаваць передачу на тему «Бацькі і дзеці, якой яны бачать завтрашнюю країну». Аб тым, што ёсць свабоды, чалавецтва спрачаецца стагоддзямі. Ад свабоды, роўнасці, братэрства да свабоды веравызнання і свабоднага кахання 1960-х. Як адчуваюць, як асэнсоўваюць тэрмін «свабода» беларусы сёння? Чым розніца свабода для людзей, народжаных у савецкіх 1960-х і адраджэнскіх 1990-х? Вызнавала меркаванне Юлія Рымашэўская.
Татьяне Булановой из Могилева 22 годы. Старшиня Могилевской филии руху «Молодая Беларусь», яна мае досвід затримання на акциях «Отсидки суток за кратами». И на ее погляд, свобода починается там, где заканчивается страх.
Мне так кажется, что я преодолела тем, что нахожусь в оппозиции. Зараз я добиваюсь свободы, напевно, уже материальной некой для себя, для моих детей в будущем. Свобода для меня и материальная, и духовная, наверное, в общем.
На погляд Татьяны, розница в разумении свободы помеж поколениями детей и батьков у клопоте зародных. Мауляв, свобода свободой, а лишь хотелось, как бы найперш твоя дочка была поза кратами.
Она, конечно, супротержима, але она хочет, как бы их дочка не сидела там по турмах, каби на не ходила на митинги. Тому я, ну, разумеется, Лена просто як мать, як батька, хочет для меня лепшего життя.
На погляд політика, публіциста, християнина Павла Сівярынца, покоління, народженого в 50-х-60-х годах, розуміло свободу як протилеглость тогочасної речаїсності.
Для поколения наших батьков свобода была связана с сведомым альбо подсведомым супротстоянием системе. И свобода могла выражаться как протест супрот того, что система навязывает. Это было больше политическое разумение свободы.
Адрозна ад их, сегодняшнее молодое поколение мае выбор, як вызначить свободу. И на агул, вырашить для себе – ты свободный ад нечага, ти свободный деля чагости.
Мне здаецца, что вось тут розница разумення, свобода як уседозволенность, свобода як воля дзейнічаць у адпаведнасці з мораллю, у адпаведнасці з Божай волей, это сапраўды такая розница эпохальная. Человек павінны быць свободным для того, каб реалізоўваць сябе, для того, каб як мага больш поўна жыць. Для больш поўнага жыцця ему неабходна свобода ад зла, свобода ад камунізму, гэта свобода ад разбэшчанасці, это свобода ад грэху. І гэта, в сваю чаргу, розніца з разуменнем свободы, як то, что я хочу, то и буду робить.
На погляд Павла Сівярынца, перспективы выхавання свободы гармонічнай і праведнай за тымі, кому сёння 18.
На мой погляд, они мають открытый доступ до самого глубокого разумения свободы. Большасць з іх не выбирає гэта глубокое разумение. Но мяне, наприклад, радує тое, что целое поколение, целые рухи, организации просто выбирают гэтую концепцию свободы. 30 годов тому гэта немагчыма было уявить. Были только баптисты-антисоветчики, якія, кажуць, споведали гэтую свободу.
Былы старшыня Беларускага Союза мастакоў Уладзімір Басалыга лічыць, что для творцы разумение и адчуванне свободы ад узросту не залежыць на агул.
Свобода залежыць ад самого сябе. Калі чалавек хоча мець свабоду, ён заўжды яе будзе мець. Это ўнутры душы і ўнутры галавы. А свабода творцы – это яшчэ больш свабода. Чалавек, калі ён мае нутро, разум і хоча выказацца, мы, мастакі, выказваемся выяўленчай мовай. И вот коли есть что сказать, коли хвалю я человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, ти не дали еще нечто. Ти нам молодым не так дают, да любому дают. Коли ты цікавый, коли ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды старейшее поколение, я не завжди убачить и скажуть, мы только витаем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» активиста громадянской компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Что такое свободная Беларусь для молоди? Прежде всего, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, коли подделенная по воде демократичных каналов влады, контролюя свои деяния перше, чем стоит, бороня свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую очередь повага до твоих переконаний, какими бы они ни были, возможность реального уплыва на политические процессы, удел в выборах, особистая безпека.
На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. С іншого боку, подкресливая ён, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летась Европейский банк реконструкции и развития и Усясветный банк провели доследование «Житё переходный период экономики», поводле якого 70% белорусов лечат теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку переменного 17 годов тому. Все это международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украины не только поводле экономичных показчиков, але так само поводле задовольности житём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а поводле задовольности житем людей – только 81-е. А первые 10 мест у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Сярод краин у былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – в Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка во умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городинский корреспондент Сергей Островцов.
Городинский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя.
Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь съезжает. Той уявный добробыт, который есть сегодня, и он достигается, мне кажется, наиперш такими невергодными высилками ощадности.
Владимир Хильманович протягивает.
Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит.
Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звичайно, они поравновывают сегодняшнее житё с учёрышним, говорит слонинский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочце с такими же старыми обмерковывая житёвые измены.
И она, и все ее ровесники изъявляются. Куды девали коммунисты? Чему не было дров, кольки ты хочешь выписать? Чему не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще ты чему?
Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чим стало легче, каже Сергей Чигрин.
С іншого боку, являю, например, то, что молоко, савушкин продукт, каштует больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсце есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продает за 1500-3 литра молока и до хат принесе. Вот это и есть земляя. И что мы вельми шмат плачем за квартиру. А что будет, сынок, далее? Вас заробка не хопить.
Як реагуюць на сённяшняе жыццё маладзейшыя? Хто земляков не п'е, той на бацькоўскай гаспадарцы гадуе свіней, машыны ездзіць у горад на працу, але заробкі на слонімскіх прадпрыемствах нярэдка 300-400 тысяч рублёў. Больш сталыя людзі працуюць сёння на 2-3 працах, хаця ўсе мараць мець толькі адну, але з добрым заробкам і двума выхаднымі. У будучыню зазіраць у такім становішчы асабліва не атрымліваецца.
У эфіры Радыё Свабода. Громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский доручил нашим журналистам подрихтовать передачу на тему «Батьки и дети. Якое яны бачать завтрашнюю Беларусь?». Вот его на комментар до сюжету про разные погляды белорусов относно добробыту Украине нового узору.
Что такое годное життё? Что такое добробыт? Для молоди добробыт – это перш-наперш, коли годное життё, их добробыт забезпечивается их супольными намаганиями. Вымаганнями грамадзян, якія працуюць на сабе і тым самым мацуюць сваю дзяржаву. Для моладзі перш-наперш эканамічныя рэформы, якія дазволяць ім будаваць сваю краіну сваімі сіламі. А для старэйшага пакалення годнае жыццё запасвечваецца сацыяльнымі гарантыямі, інвестыцыямі, гарантыяй таго, што не будзе рэзкіх зменаў эканамічных парадкаў, не будзе нейкага эканамічнага гвалту. Для старшего поколения добробыт полностью связан с стабильностью. Але для тех и для других, то важно, чтобы наша страна была энергонезалежной от других стран. Снять ее с нафтогазовой иглы.
Нагадаю, громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский – активист компании «Европейская Беларусь». И он, зрозумело, бачит свою завтрашнюю Украину у европейском контексте. Однако шмат для кого и теперь застается невырешенным пытанием, ти является Беларусь европейской державой. Куды крочит держава Беларусь? На Захад, до Европы, до европейских каштовностей, альбо на Всход, до России. По воде социолога профессора Олега Манаева, 47% респондентов выказались летость за объединение у той или иной формы с Россией и 35% за уступление у Евразвяз. Эти суотносины фактично не меняются тягом опошнего часу. Однако пророссийские ориентиры и пророссийская система каштовностей поменьшается. Так, 6 годов тому за объединение в одну краину с Россией выказывались 21,2%, а теперь только около 8%. За союз независимых краин у ранее было 51,7%, а теперь 43,5%. Как оценивают гэткія настрои выбитные белорусы? Для микрофона Инна Студинская.
Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне.
Тое, што мы не горшыя за Европу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая влада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. Гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну што тут зробіш? Асабліва расти не треба. Мы, як кажуть, европейцы были, есть и будем. Не горшие.
Створальник фестивалю «Млын моды» Саша Варламов репрезентовал белорусских модельеров и дизайнеров во всем свете. Цалком перакананы, что Беларусь у большей ступени европейская краина, чем меньшая краина Центральной Европы.
Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем обо всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, кружить себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающие талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь – это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист.
Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смолкова, так адказала на маё пытанне.
На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць.
Імкнуліся.
Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас.
Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў.
Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Колом Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго года адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучана да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на спозе, не ў актыўным грамадскім меркаванне, а не у думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэтую еўрапейскасць трэба адбудоўваць на ноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць на інтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэтых артэфактаў як найменей. І ну то, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі.
Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Бальчун, развітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для старшого покоління європейське будучення – це інші можливості, як проводити свій час. Це незворотність, соціальної стабільності, гаранти того, що їх життя завжди залишиться забезпеченим. Для молоді європейське будучення нашої країни – це перш-наперш гарантія демократії, гарантія того, що Україну знову ніколи не прийде диктатура. Гарантія того, що у них знову не однімуть їх право вирішати свій льос. Гарантія незалежності.
Громадським редактором «Свободи» на гетим тидні був активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі агляд передачу «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Шупа. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train in Watchtower Boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's falling down the corridor.
Это была песня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала ў сераду 3 снежня для гостя Ганны Соус у «Начной свабодзе» нашага калегі, тэатральнага і кінакрытыка Вячаслава Ракіцкага.
Чаму менавіта гэтую кампазіцыю вы папрасілі паставіць для вас у ефіры «Начной свабоды»?
Калі хочаце адказ на это пытанне, нават у нейкай ступені інтымны, з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек з гэтай ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Ідэалагічна прэсінгу, тотальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы, Jet Retal, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсату кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыкле 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэрыю вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошняе дзесяцігоддзе. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі. Гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый: хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільмы. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра о 19 гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, які пачынаўся фільмам Юрыя Хашчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хашчавацкага?
А разумееце, таму што звычайны прэзідэнт Юрый Хашчавацкі па сутнасці започаткаваў цэлы пласт у беларускай і ўсясветнай кінадакументалістыцы пра Беларусь. Гэта фільм, які асэнсаваў найважнейшы этап беларускай гісторыі, пераход да прэзідэнцкай формы кіравання. Гэта фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны, украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма палякаў. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хашчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячаслав Ракіцкі адзначае, што ў польскіх дакументальных фільмах пра Беларусь апошнія 10 гадзі відавочны вось менавіта ваш уплыў. Юрыя Хашчавацкага, ці згодныя вы з гэтым?
Я не все фільмы відзеў, о которых можа ісці разговор, но там многімі рэжысэрамі